Вираз болю був на обличчі Доріана, коли він підходив до дверей. Він уже відхиляв завісу, як раптом з розфарбованих уст жінки, що взяла його гроші, сприснув гидкий сміх.
«Он іде, дияволів оплічник!» – хрипким голосом зіпнула вона.
«Ти, проклятуще, не смій мене так називати!» – відгримнувся Доріан.
Вона клацнула пальцями і верескливо кинула навздогін.
«Ха! Тобі хочеться, щоб чарівним принцем тебе називали!»
Моряк, що куняв за столом, почувши ці слова, схопився на ноги і очманіло роззирнувся. З сіни до його слуху донеслося, як стукнули двері. Він рвонувся до виходу, мов би за ним хтось гнався. Доріан Грей швидко простував набережною, незважаючи на мрячку. Зустріч із Адріаном Сінглетоном чомусь його збентежила, і він думав собі, невже і справді скалічене життя цього юнака лежить на його сумлінні, як то зухвально заявив йому Безіл Голвард. Доріан прикусив губу, і на хвилинку в його очах проступив смуток. Але зрештою, що йому до того? Життя людське занадто коротке, щоб собі на плечі брати тягар ще й чужих помилок. Кожен живе власним життям і платить за те власним коштом.
Шкода лише, що за одну єдину провину мусиш платити так часто і все-таки лишатися вічним боржником. У своїх стосунках з людиною доля ніколи не закриває рахунку. Часом, як твердять психологи, потяг до гріха чи до того, що у світі називають гріхом, так опановує людину, що кожною жилкою її тіла, кожною клітиною її мозку кермують небезпечні інстинкти. У такі моменти люди втрачають свободу волі, мов автомати сунуть вони до жахливого кінця. Можливість вибору для них тоді виключена, а сумління або вбите, або ж як існує, то тільки щоб надати бунтові принадності, а не покорі чарів. Недурно теологи знову-знову нагадують нам, що з усіх гріхів найстрашніший – гріх непокори. І коли великого духа, прозвісника зла, було вигнано з неба, то саме як бунтаря. Знечулений на все, крім злого, з отруєними чуттями і душею, з голоднілою за бунтом, Доріан Грей хутко йшов далі, щораз наддаючи ходи. Але тільки він завернув у темний прохід під аркою, що ним часто скорочував собі дорогу до того лихославного притону, куди й зараз прямував, як зненацька хтось ззаду схопив його, і не встигши прийти до тями, він уже був припертий до стіни, а чиясь брутальна рука здавила йому горло. Доріан почав люто боронитись і страшним зусиллям спромігся відірвати від горла чужі пальці. Ту ж мить клацнув спуск, і Доріанові в очі блиснула цівка револьвера, націленого просто йому в голову. У темряві він ледь розрізнив перед собою невисоку присадкувату постать. «Чого вам треба?» – прохрипів він, задихаючись.
«Не руштесь, бо тільки що застрелю!»
«Ви з глузду з'їхали! Що я вам завинив?»
«Ви завинили в смерті Сібіл Вейн! А Сібіл Вейн – моя сестра. Вона наклала на себе руки, я знаю її смерть на вашому сумлінні. І я поклявся вбити вас за це, скільки літ довелося шукати. Я ж не мав жодних слідів, єдині двоє людей, що бачили вас, померли. Я не знав про вас нічого, крім пастливого прізвиська, що вона вам дала, і от сьогодні почув це ім'я. Моліться, бо тут таки вам і смерть».
Доріан Грей аж обімлів зі страху.
«Я ніколи її не знав», – пробулькотів він. «Навіть і не чув про неї. Ви з глузду з'їхали».
«Краще покайтеся в своїх гріхах, бо на вас чекає смерть. Ти так само певно, як і те, що я Джеймс Вейн».
Мить була моторошна. Доріан не знав, що казати і що робити.
«На коліна!»
– гаркнув Джеймс Вейн.
«Даю вам на покуту хвилину, не більше. Цю ніч я відпливаю до Індії, але перше мушу розквитатися з вами, Даю одну хвилину, все.